Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun chorshanba, 23-fevral. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan Zamira Shukur olib boradi. Yangiliklar oqimini Mehribon kuzatmoqda. Bugungi dasturimiz davomida tanishadiganingiz lavhalar mundarijasi bilan tanishib oling. 15 ming dona Injil uchun O'zbekistonga kirish yo'li bekitildi. Ammo mamlakatga qanday diniy adabiyotlar qaysi yo'l bilan kiritilmoqda? Toshkent bozorlarida bosti-bostilar viloyatlarga ham tarqadi. Noni tuya qilinayotgan savdogarlar soni ko'paymoqda, deydi namanganlik savdogar.
Bozorlarni ham tekshir, sog'liqchilar. Men bir marta bosishgan o'pirib chiqib ketishadi.
O'sh TV rahbari Xalil Xudoberdiyev O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatovni O'sh telekanalini tortib olganlikda aybladi.
20 ming dollar qo'limga berib, mana dedi puli. Qolganini dedi saylovdan keyin olasiz.
Qirg'iziston hukumatining oziq-ovqat mahsulotlari narxini tushirish urinishlari besamar qolmoqda. Bir oy ichidagi narx ko'tarilishi 54%ni tashkil etdi. Liviyadagi namoyishlarda hukumat o'qidan o'lganlar soni rasmiy hisobga ko'ra 300 ta, Italiya rasmiylariga ko'ra 1000 nafardan oshdi. Bu mavzular tafsiloti bilan 8 daqiqadan so'ng tanishasiz. Hozir esa kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib oling. Navbat, demak, yangiliklarga.
Rahmat Zamira, assalomu alaykum. Avvalo xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida qolayotgan Liviyadagi vaziyatga to'xtalsam, Muammar Qaddafi hukumati Liviya sharqidagi Kirenaika viloyati nazoratini qo'ldan boy berdi. Bu haqda Italiya tashqi ishlar vaziri Franco Frattini Tripolidagi Italiya elchixonasi ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Shuningdek, Frattiniga ko'ra, Liviyadagi norozilik namoyishlari paytida taxminan 1000 odam halok bo'lgan. Liviya hukumati esa 300 ma'lum qildi. Franco Frattini Liviyadagi tartibsizliklar bois taxminan 300 ming odam Italiyaga qochib o'tishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Stiamo parlando di 350 000 persone.
Biz 250 mingdan 350 minggacha bo'lgan odam haqida gapiryapmiz. Italiyaning bitta o'zi mustaqil ravishda buncha odamni qabul qilib olish imkoniga ega emas. Shuning uchun Yevropa ittifoqining barcha davlatlari yaqin kelajakda kutilayotgan ayni holatga tayyor turishlari kerak, dedi Italiya tashqi ishlar vaziri Franco Frattini. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon Liviyada namoyishchilarga kuch qo'llanilganini keskin qoraladi. Liviyaning BMTdagi vakolatxonasi rahbari Mauni Ibrohim Dambashi liviyaliklarni qatlomdan himoyalash zarurligini aytib, BMTni Liviya havo hududini uchish taqiqlangan hudud deb e'lon qilishga chaqirdi. Hozirga qadar Liviyaning AQSh, Xitoy, Hindiston, Bangladesh va Indoneziyadagi elchilari Qaddafi rejimiga norozilik bildirib, lavozimlarini tark etdi. Peru ham Liviya bilan diplomatik aloqalarini uzdi. Liviyaga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonga oid xabarlar 19-fevral kuni O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid xabarlar 19-fevral kuni Moskva viloyatida O'zbekiston talabi bilan hibsga olingan o'zbek qochqini Dilmurod Salimov ozod qilindi. Bu haqda Ozodlikka inson huquqlari institutining boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Rebinina xabar qildi.
В связи с тем, что не было из Узбекистана прислано документов.
Виднее, шахар прокуратурасы Дилмурод Салимовнинг хибсга ушлаб турилиши учун Узбекистон зарур ҳужжатларни жўнатмагани боис у озод қилинди. Узбекистон томони Дилмуроднинг диний экстремист экани ҳақидаги ҳужжатларни 48 соат ичида тақдим қила олмади ва унинг хибсда ушлаб туриш учун бирор бир асос топилмади. Бу каби ҳолат Россияда илк бор кузатилияпти, деди Елена Рабинина. Тошкентлик 44 ёшли Дилмурод Салимов O'zbekiston jinoyat kodeksining 216-moddasi bo'yicha, ya'ni g'ayriqonuniy diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblangan va xalqaro qidiruvga berilgan edi. 22-fevral kuni Toshkentda o'tkazilgan savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Turkmaniston qo'shma komissiyasining yig'ilishida O'zbekiston tomoni Turkmanistonga erkin savdo rejimini o'rnatish talabini taklifini bildirdi. UzDaily o'z internet nashri xabariga ko'ra, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev savdo vakolatxonasi tashkil qilish taklifini ham o'rtaga tashlagan. Elyor G'aniyev O'zbekiston korxonalari Turkmanistonga, jumladan qishloq xo'jalik texnikalari, yengil va yuk mashinalari, qurilish mollari va boshqa turdagi oliy sifatli mahsulotlarni yetkazib berishga tayyorligini aytgan. UZA axborot agentligiga ko'ra, O'zbekiston va Turkmaniston hududlari orqali tashib o'tilayotgan eksport-import yuklar hajmi 2,5 million tonnaga yetgan. 2010 yili ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi esa 195,5 million AQSh dollarini tashkil etgan. O'zbek bojxonachilari Injilning 15 ming nusxasini ushlashdi. O'zbekiston Bibliya jamiyati hisobchisi Natalya Pitimirova Rossiyadan import qilingan Injilning 15 ming nusxasi uchun jarimaga tortildi. Din erkinligi masalalari bilan shug'ullanuvchi Norvegiyadagi Forum 18 tashkiloti vakili Feliks Korlining ozodlikka aytishicha, bu kitoblar O'zbekistonga noqonuniy ravishda keltirilgan deb topilgan.
Ya'ni importer is Rossiya.
O'zbekiston Bibliya jamiyatining Rossiyadan olib kelgan o'zbek, qoraqalpoq va rus tillaridagi Injil nusxalari Toshkent bojxonasida saqlanmoqda. Hukumat bu kitoblarni Bibliya jamiyati o'z hisobidan Rossiyaga qaytarib yuborishni talab qilyapti. Bu kitoblar 2008 va 2010 yillar davomida ushlangan edi, deydi Feliks Korli. Ayni mavzu tafsilotlari dastur davomida. Yana diqqatingizni xalqaro hayotga qaratsam, Gretsiyada namoyishchilar bilan politsiya to'qnashdi. Bugun Gretsiyada o'tayotgan ommaviy namoyishlar paytida parlament binosi oldida norozilar bilan politsiya o'rtasidan to'qnashuv yuzaga keldi. Namoyishchilar politsiyachilarga qarata yonilg'i solingan butilka va toshlar otishdi. Politsiya esa bunga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. 30 ming kishi ishtirok etayotgan ish tashlash aksiyasi natijasida Afinada 100 dan ortiq xalqaro aviareyslar to'xtatilgan. Dengiz va temir yo'l xizmatlari ishdan chiqqan. Gretsiyadagi kasaba uyushmalari hukumatning mamlakatni inqirozdan saqlash maqsadida joriy qilgan qat'iy choralariga norozilik sifatida o'tkazilayotgan ayni aksiya joriy yildagi ilk norozilik namoyishi hisoblanadi. O'tgan yili Gretsiya hukumati Yevropa ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasining 110 milliard yevro miqdoridagi yordam pulini olish evaziga maoshlar va nafaqalarni qisqartirib, soliqlarni oshirgan edi. Bahrayn hukumati mamlakat qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotgan siyosiy mahbuslardan 100 nafarini ozod qildi. Ular orasida terrorchilikda ayblanib qamalgan shia muxolifatchilardan 23 nafar faol ham bor. Bu bahraynlik namoyishchilar talabiga qirol Hamad bin Isa al-Xalifaning javobi bo'ldi. Hukumat iste'fosini talab qilib o'tkazilayotgan namoyishlarda 7 kishi o'lgani va yuzlab odam jarohatlangani aytilmoqda. G'arbiy Afrikadagi Senegal davlati Iron bilan diplomatik aloqalarni uzgani haqida e'lon qildi. Senegal tashqi ishlar vazirligi Iron hukumatini ayirmachi guruhlarga qurol yetkazib berganlikda aybladi. Seshanba kuni Senegalda isyonchi separatistlarning hujumi natijasida 3 nafar harbiy halok bo'lgan edi. Reuters axborot agentligiga ko'ra, o'tgan yilning dekabr oyida Senegal hukumati Nigeriyada Iron tomonidan jangarilarga jo'natilgan qurol-yarog' qo'lga olinganini aytib, o'z elchisini Ironga chaqirtirib olgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatga qadar olingan muhim yangiliklar bilan tanishdingiz. Aziz tinglovchi, bu yangiliklar matnini Ozodlikning internetdagi sahifasiga kirib o'qishingiz hamda xabarlar bilan yana tanishishingiz mumkin. Demak, internet saytimiz manzili.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Aziz tinglovchi, demak, ozodlik sahifasiga to'g'ri yo'llar bilan kira olmasangiz, aylanma yo'llarimiz manzilini hozirgina aytib o'tdik. Qarshimizdagi 51 daqiqa davomida muloqotimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tib, so'ngra bevosita, demak, ana shu yangiliklar tafsiloti bilan tanishtirishga o'taman. U 15 000 dona Injil uchun O'zbekistonga kirish yo'li bekitildi. O'zbekistonga qanday diniy adabiyotlar qaysi yo'l bilan kirmoqda? Toshkent bozorlaridagi bosti-bostilarning viloyatlarga ham tarqagani aytilmoqda. O'sh TV rahbari shahar meri Melis Mirzaqmatovni o'z telekanalini tortib olganlikda ayblamoqda. Liviyada hukumat va namoyishchi xalq o'rtasidagi keskinlik oshib bormoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, muloqotimizni hozir eshitganingiz kabi O'zbekiston va dunyo, aniqrog'i O'zbekiston va mintaqa mavzuidagi lavha bilan davom ettirmoqchiman. Hozirgina xabarlar davomida tanishganingiz kabi Toshkentda o'tkazilgan anjuman davomida O'zbekiston Turkmaniston rasmiylari ikki mamlakat o'rtasida erkin savdo rejimi o'rnatish taklifini muhokama qilganlar. Aytilishicha, demak, O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasida birgina 2010 yilgi tovar ayirboshlash hajmi qariyb 200 million AQSh dollarini tashkil etgan. O'zA axborot agentligiga ko'ra, demak, ikkala mamlakat chegarasidan o'tayotgan eksport-import yuklari hajmi 2,5 million tonnaga yetgan. Demak, biz bilan hozir jonli muloqotda Xorazmdagi Najot tashkiloti rahbari Haytboyka Yoqubov. Haytboyka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat, xudoga shukr. Demak, Haytboy aka, mana bugungina olingan xabarga qaraganda O'zbekiston va Turkmaniston hukumatlari ikki davlat o'rtasida erkin savdo rejimi tashkil etish niyatidalar. Sizningcha bunday rejim tashkil etish ikki davlat, hali faqat mintaqada emas, butun dunyoda o'zini o'sha chegaralarini qattiq qo'riqlaydigan, o'z iqtisodini boshqalardan izolyatsiya qilishga urinib kelayotgan mana shu ikki davlat o'rtasida erkin savdo rejimi o'rnatish imkoni haqiqatda bormi? Marhamat.
Endi buni shunday baholash kerak. Oldinlari bir chegarada, chegara atrofida bo'lib turgan har turli voqealarga asosan mashhur savdo-sotiq sabab bo'lgandi. Men demoqchimanki, o'sha chegarada o'lgan odamlar biron narsa olib o'tish maqsadida, masalan, Turkmanistondan O'zbekistonga biror narsa olib o'tish maqsadida shu paytda ro'y bergan faoliyat tufayli ko'plari o'lgan. Keyin bu savdo-sotiq deganda nimani tushunish kerak? Bu erkin savdo-sotiq biror bir qonuni bilan bo'lish kerak ekan. Demak, sizdan eshitdim, bir yangi bir qaror qabul qilinibdi. Men buni muborak bot qilaman. Lekin bir narsani aytish o'rinli deb hisoblayman. Oxirgi 2 yil davomida mana shu savdo-sotiq degan narsa ham qaysi bir kimsalarni, qaysi bir amaldorlarni qo'liga o'tib ketdi. Oldin oddiy fuqarolar bordi keldi qilardi, u bu narsa olib kelardi, hech bo'lmasa o'zini oilasiga, ro'zg'origa kerakli buyumlarni sotib olib kelardi. Lekin oxirgi 2 yil davomida Turkmaniston tarafdan hech nima o'tmay qo'yishdi.
Endi Haytboyka, kechirasiz, gapingiz bo'laman. Demak, sizning aytishingizga qaraganda Turkmaniston va O'zbekiston o'rtasida o'sha aynan oddiy savdogarlar, oddiy xalq manfaati yo'lida erkin savdo rejimi joriy qilish uchun ehtiyoj bor, ammo buni istiqboliga biroz shubha bilan qarayapsizmi? Shunday deb to'g'ri tushundimmi?
Ha, to'g'ri tushundingiz. Men shubha bilan qarayman, chunki bu narsa kimlarnidir qo'liga o'tib ketgan, qaysi bir amaldorlarni. Hozir faqat shu kishilar oldi-sotdi qilyapti, xolos.
Haytboyka, demak, rasmiy ma'lumotlarga qaraganda birgina o'tgan yil davomida O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi o'zaro eksport-import hajmi qariyb 200 million dollarni tashkil qilgan. Bu ko'pmi, kammi? Ikki davlatda iqtisodiy potensial.
Men hisoblayman, agar ular kelishsa yaxshi bo'lardi, bu kam.
Endi mana shu rasmiy savdo-sotiq barobarida siz tilga olayotgan oddiy odamlarni norasmiy savdo-sotig'i bor, o'sha chegaradan qandaydir yo'llar bilan olib o'tiladigan tovarlar bor, balki ikkala tarafga. Mana shu savdo-sotiq manzarasini tasvirlab bersangiz, Turkmanistonga O'zbekistondan nima o'tadi, qaysi yo'l bilan o'tadi, O'zbekistondan Turkmanistonga nima o'tadi?
O'zbekistonda Turkmanistonga asosiy dehqonchilik va bog'dorchilik narsalari, masalan, Xorazmdan o'tadi. Bu poliz mahsulotlari, ularda ham bor, lekin Turkmaniston bozorlarini juda to'ldiradigan narsalar, bu oziq-ovqat masalalari ko'pchiligi, dehqonchilik, bog'dorchilik narsalari O'zbekistondan o'tadi.
Aha, Turkmanistondan-chi?
Turkmanistondan bo'lsa asosan elektr asbob uskunalari, mana bu sputnik televizor antennalari, oddiy televizorlar, shunga o'xshash narsalar kelardi.
Aha. Haydboyki, Turkmanistonda o'sha bir dunyodagi eng yopiq mamlakatlardan biri hisoblanadigan Turkmanistonda ba'zi manbalarga qaraganda o'sha nisbatan savdo-sotiqda erkinlik bor. Ularda masalan adashmasam qaysidir viloyatlarda aynan o'sha erkin savdo hududlari tashkil etilgan. Shunaqami? Shuning uchun ham narxlar siz aytgan o'sha elektr tovarlari narxlari Turkmanistonda O'zbekistonga nisbatan ancha arzon deyishadi.
Boshqa narsalar ham arzon, lekin shu farq bilan biziklar shu o'zbeklar o'sha tomonga o'rganib qolganda arzon bo'lgani uchun har qanday bo'lsa ham bir so'm bo'lsa ham oilasiga foyda bo'ladi. Bizda shu narsalar ustama naqd bilan yana kamchilik bilan sotilyapti-da.
Haydboyki, oxirgi demak savolim mana shu prezident Islom Karimov o'zi iqtisodchi olim bo'lgan, o'sha kishi hukumatga kelgan yillarda aytgan bir gapi bor edi. Bozor bu hamma narsani belgilaydigan qudratli bir kuch, ya'niki uni devorlar bilan ma'muriy chegaralar bilan bozordagi narx-navoni jilovlash ham yo tovarni u yoqdan bu yoqqa harakatlanishini to'xtatib ham bo'lmaydi. Buni na chegara na hatto temir devor to'xtata oladi. Narsa qayerda arzon bo'lsa odamlar olishga o'sha yoqqa boradi, qayerda qimmat bo'lsa sotishga o'sha tarafga olib boradi. Deb demak, aytganlaringizdan tushunishimcha, O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida o'sha erkin savdo rejimi barpo qilinsa, ikkala tomonni bir-biriga taklif qiladigan narsalari anchagina. Shunaqa.
Albatta, agar shunaqa bo'lsa, bu ikkala davlatga ham, fuqarolarga ham foydasi bo'lardi. Men bir narsa tarafdorman, bu narsa oldindan bir paytlar shunaqa narsa bo'lganda, chegara yaqinlarida bir o'zaro yarmarkalar, bozorlar, biznes qilish shoxobchalari, shunga o'xshagan narsalar qurilishdi, qurildi ham, lekin ammo bu ishlar natijasiga yetmay to'xtab qolgandi. Endi men Xudodan tilardim, mana imzo chekib bilan shunaqa narsaga omadlarini bersin.
Rahmat sizga Haydboy aka, biz ham bu umidlaringizga qo'shilaman. Demak, suhbatingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Ozodlik to'lqinlarida demak muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni kunning yana bir muhim voqealari, aniqrog'i muhim bayonotlaridan biriga qaratmoqchiman. Tafsilotlarga birozdan so'ng qaytaman, ammo hozir O'shdagi mashhur o'zbek telekanali bo'lgan O'sh TV telekompaniyasi rahbari Xalil Xudoyberdiyevning ozodlikka bergan bayonoti mazmunini sizga bir tanishtirib o'tmoqchiman. Demak, Alyaskada bo'lsang ham qo'lim yetadi senga. Bu gapni Xalil Xudoyberdiyevga O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov yaqinda telefon orqali aytgan. 2010-yil 9-iyulda Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati O'sh viloyat boshqarmasiga chaqirtirilganidan 2 kun o'tib shaharni tark etgan va o'shandan beri qayerdaligi noma'lum qolayotgan Xalil Xudoyberdiyev 23 fevral kuni ozodlikka qo'ng'iroq qildi. Xudoyberdiyev muxbirimizga o'ziga qarashli telekompaniyani shahar hokimi qanday qilib tortib olgani to'g'risida batafsil hikoya qildi. Shu kunda g'arb davlatlaridan biri bergan siyosiy boshpanada yashayotgan Xalil Xudoyberdiyev bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Iyun oxiri, iyulning boshida, kunlardan birida, demak, sizni O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov soat 19 ga uyiga taklif qildi.
Biz men o'g'lim Xayrullo bilan bordik. U uyga ashaligi Frunzenskiy bozordan o'tganingizdan keyin chap qo'lda hali Shohruh restoran. Bitta parkacha bor ekan, o'sha. Borsak, avtomatlar bilan qurollangan bolalar kutib oldi grajdan. Ko'rdik. Lekin merga men aytdim, bu qanaqa ish, mana meni o'g'lim shantaj qilyapti ekan, что вот меня там хотите посадить, про сына говорите, что его хотите посадить, что это такое, вот я перед вами.
Yo'q, xallaka, mana kirdinglar, a? Siz e'tirozlaringizni bildirishni boshlaguncha, nimaga chaqirganini aytdimi, o'zi umuman ilgari ham borganmisiz uni uyiga? Borib turarmidingiz?
Ya, birinchi marta borish.
Birinchi marta borishingiz, mana kirdingiz, u nimaga chaqirgani to'g'risi nima dedi?
Kirib aytdim-da, xodo aytdim-da, manaqa gap bo'lyapti ekan, mana meni qamamoqchi ekansiz, o'g'lim qamamoqchi ekansiz, nima gap bu? Mana men keldim, bizdan nima kerak sizlarga dedi. Mana meni qo'lim dedi, narushnikingiz bo'lsa hozir mana ilingiz.
Xo'p.
Yo'q aka, biz mana shunaqa telekompaniyani ishga solmoqchiman. Xo'sh, buning uchun nima qilish kerak? Ya'ni siz menga 51% ni o'tkazasiz.
Mirzakmatov aytibdi.
Ha? Aslida dedim, xayrli ham bor edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak 9-iyuldan beri qayerdaligi noma'lum qolayotgan O'sh TV telekompaniyasi egasi Xalil Xudoyberdiyev 23 fevral kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilib, telekompaniya boshiga tushgan ko'rguliklar haqida hikoya qilib berdi. Hozirgina eshitganingiz bir shingil, demak, ana shu uzun suhbatdan olingan bir parcha edi. Suhbatning to'liq, demak, mazmuni bilan dasturimizning ikkinchi yarmida tanishasiz. Demak, ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Hozir esa yana O'zbekiston mavzuiga, O'zbekiston bilan bog'liq voqealarga qaytamiz. So'nggi 3 yil davomida O'zbekistonga kiritilayotgan 15 ming dona Injil kitobi ushlab qolindi. Bu haqda din erkinliklari masalalari bilan shug'ullanuvchi Norvegiyadagi Forum 18 tashkiloti xabar berdi. Demak, bu xabar O'zbekiston musulmonlari ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan adabiyotlar va ularning mamlakatga qaysi yo'llar bilan kiritilishi haqida mulohaza yuritishga undadi. Mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Din erkinligi masalalari bilan shug'ullanuvchi Norvegiyadagi Forum 18 tashkiloti vakili Feliks Korlining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga kiritilayotgan Injil kitoblari O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining Din ishlari qo'mitasi va Adliya vazirligining qo'llanmasiga binoan Toshkent shahar bojxona qo'mitasi tomonidan ushlab qolingan.
Ya'ni importer is Rossiya Bibliya na o'zbekskim yozike na karka Pakskim yozike na ruskim yozike Bibliya.
O'zbekiston Bibliya jamiyatining Rossiyadan olib kelgan o'zbek, qoraqalpoq va rus tillaridagi Injil nusxalari Toshkent boshxonasida saqlanmoqda. Hukumat bu kitoblarni Bibliya jamiyati o'z hisobidan Rossiyaga qaytarib yuborishini talab qilyapti. Bu kitoblar 2008 va 2010 yillar davomida ushlangan edi, deydi Feliks Korli. Feliks Korli bu holatni e'tiqod erkinligining bo'g'ilishi sifatida baholaydi.
Почти 15 лет существует такая система строгой цензуры религиозной литературы в Узбекистане. Надо иметь госразрешение.
O'zbekistonda 15 yildan buyon diniy adabiyotlarga nisbatan qattiq senzura joriy qilingan. Diniy mavzularda kitob nashr qilish yoki mamlakatga olib kirish uchun Din ishlar qo'mitasidan maxsus ruxsat olish kerak. Bu qo'mitani esa o'z navbatida Milliy xavfsizlik xizmati nazorat qiladi. O'zbekiston BMT XHTning a'zosi sifatida inson huquqlarini himoya qilish, e'tiqod erkinliklarini cheklamaslik haqida bir qancha xalqaro deklaratsiyalarga imzo chekkan. Afsuski, O'zbekiston konstitutsiyasining o'zida belgilangan inson huquqlariga ham rioya qilinmayapti, deydi Feliks Korli. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonga nafaqat nasroniy diniga mansub adabiyotlar, balki musulmonlar ehtiyoji uchun zarur bo'lgan adabiyotlar ham kiritilmaydi. Toshkentlik Abduhalim aka so'zlariga ko'ra, so'nggi 15 yil orasida islomiy adabiyotlar O'zbekistonning o'zida juda ko'p chop etilyapti, biroq bu adabiyotlarning hammasi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi senzurasi ostida nashr qilinmoqda.
Ki hozirgi paytda diniy adabiyotlar qanaqasi chegaralangan deydimi? O'qisiz, haligi to'g'ri ba'bir anaqadan hadis oyatlardan olib yozilgan, lekin unda haligi ancha kerakli mavzularni chegara va eshitishimizga qaraganda buni chegaralab berarkan diniy idoradan. Masalan, jihod boblari, hijrat boblari, haligi o'sha nozik joylarini ular chegaralab o'zlari aniqib to'g'ri keladigan joylarini bu yoqqa o'girib chiqartirib berishar ekan. Endi men sizga endi aytmoqchi bo'lganim, bu narsa o'zi bu kecha bugun bo'layotgan narsa emas, bu narsaga 98 yildan beri boshlangan bu narsa. Kitoblar to'xtagani yo'q, kitoblar chiqaveradi, lekin baribir bular hammasi nazoratda,
deydi Abduhalim aka. Farg'onalik Xayriddin aka esa O'zbekiston musulmonlari uchun gurkuragan davr o'tib ketdi deb hisoblaydi. Uning fikricha, musulmonlar uchun diniy adabiyotlar yetarli miqdorda nashr qilinyapti, biroq odamlarning o'zida islomga bo'lgan muhabbat susayganday.
Yo'q, odamlar unaqa nima umri qoldi aka, odamlar ham susayib ketdi. Bir namozxonlar bir ko'paydi, yana bir kamayib qoldi. Deb holiga tushib qoldi odamlar. Musulmonchilikdi. Makkam tushagan yo'q aka. Ishlar paytda qanaqa bo'lganmiz, shunaqa qoldi aka. Namozxonlar ajrab, namoz o'rtaqa endi buni. Odamlar bunday qaraydiki, qaysi tomondan foyda bo'lsa o'shanga yurib qoldilar,
deydi farg'onalik Xayriddin aka. Taniqli diniy ulamo Obidxon Qora Nazari fikricha, hozir chetdan diniy adabiyot olib kirish u yoqda tursin, odamlar o'z uylarida O'zbekistonni o'zida nashr etilgan diniy adabiyotlarni saqlashdan ham cho'chib qoldilar.
Hozirgi kunda O'zbekistonni o'zini ichida chiqqan diniy adabiyotlarni saqlash xatarli bo'lib qolgan. Masalan, diniy idora yoki diniy qo'mita tomonidan tasdiqlangan rasmiy islomiy adabiyotlarni ham sotishga zimdan taqiq borligini aytishadi. odamlar uylarida shunday adabiyotlarni saqlashga qo'rqib qolishgan, hatto shularni ham musodara qilib, shuni ham ashyoviy dalilga qo'shib odamlarni ayblash va qamoqqa solish ishlari hozirgi kunda bo'lib turgan hodisa. Shunday paytda chetdan diniy adabiyot olib kirish juda ham bir xatarli narsa. Buni faqat hukumatni o'zini kelishuvi bilan, davlat xodimlari maxsus topshiriq bilan, Milliy xavfsizlik xizmati yoki Ichki ishlar vazirligi tomonidan, balki diniy qo'mita, shunga o'xshagan idoralarni maxsus buyurtmasi bilan uchoq xodimlarni o'zi olib kelishi mumkindir. Lekin boshqa oddiy odamlar uchun bu juda ham bir xatarli ishga aylangan hozir.
Endi hozir masalan O'zbekiston musulmonlari ehtiyoj sezadigan tashqaridan olib kirsa bo'ladigan adabiyotlar bormi?
Albatta, hozirgi kunda bu qadimda ham hozirgi paytda ham har qanday xalq, har qanday millat, har qanday qavm o'zi chet bilan xorijiy aloqalarsiz rivojlana olmaydi. Musulmonlar ham bugungi kunda o'zlarini xorijdagi dindoshlari bilan aloqa qilishlari bu tabiiy va zarur narsa. Har qanday soha vakili ham o'zining sohasini rivojlantirish, hech bo'lmasa ishlab turish uchun o'zi ham maslaklari bilan mana shunday hamkasblar bilan aloqa qilishga, hamkorlik qilishga majbur bo'ladi. Shuning uchun ham musulmonlar albatta shunday narsalarga ular muhtoj. Bundan tashqari O'zbekistonni ichida islomiy adabiyotlarni chop qilish ham o'ziga yarasha mashaqqat, qiyinchilik. Albatta bu senzura davlat tomonidan qattiq bir tekshirish, nazorat shunday bo'lib turgan paytda yetarli darajada bu adabiyotlar mavjud emas O'zbekistonda. Borlari ham juda qimmat.
Deydi taniqli diniy ulamo Obidxon Qori Nazarov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasiga yuqorida keltirilgan fikrlarga munosabat olish uchun kun davomida qo'ng'iroq qildik, biroq munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda aholi, xususan yoshlarning aynan qaysi diniy kitoblar o'qiyotgani, qaysi asoslardan, qaysi manbalardan o'z diniy va dunyoviy bilimlarini olish imkonlari borligi haqidagi, demak, kuzatishlar Ozodlikning erkin mikrofonidan ham o'rin oldi. Erkin mikrofon bilan eshitirishimizning ikkinchi yarmi davomida tanisha olasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklarini Qirg'izistondan olingan xabar bilan boshlaymiz. Qirg'iziston hukumati oziq-ovqat mahsulotlari narxini tushirish maqsadida 100 mingdan ortiq oilaga davlat hisobidan un tarqatadigan bo'ldi. Biroq mutaxassislar bunday choralar bilan narx navoni keskin tushirish mumkin emasligini aytmoqdalar. Statistik ma'lumotlarga ko'ra Qirg'izistonda bir necha oy ichida oziq-ovqat mahsulotlari narxi 54% ko'tarilgan va yil oxirigacha bu ko'rsatkichning 70% yaqinlashib qolishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda oziq-ovqat mahsulotlari narxi bir necha oy ichida 54% ko'tarilgan. Ayni paytda Qirg'iziston shimolida va Bishkekda 1 kilo sifatli go'shtning narxi 10 dollar, eng past sifatli go'sht narxi 7 dollarni, bir qop un narxi esa 32 dollarni tashkil qilmoqda. Qirg'iziston janubida, jumladan O'sh shahrida 1 kilo sifatsiz go'shtning bahosi 5 dollar, unning narxi esa 32 dollarni tashkil qilmoqda. Bir necha oy oldin esa go'shtning bahosi sifatiga qarab 3.5-5 dollar, un narxi esa 15-16 dollar atrofida edi. Qirg'izistonda nafaqat go'sht va un, balki boshqa oziq-ovqat mahsulotlari va sabzavotlarning narxlari ham keskin ko'tarilgan. Ammo hukumat rasmiylari oziq-ovqat mahsulotlari narxi yil oxirigacha yana ko'tarilishini aytmoqdalar.
Bizning prognoz bo'yicha o'rta hisobda 10-15% bo'ladi. Shu yilning oyog'i.
Bizning hisobimizga ko'ra yil oxirigacha narx navo yana o'rta hisobda 10-15% ko'tariladi, dedi Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Uchqun Toshboyev. Qirg'iziston hukumati narx navo ko'tarilishining oldini olish uchun hukumat qoshidagi antimonopoliya qo'mitasiga qonun asosida baholarni nazorat qilish vakolatini bermoqchi. Ammo Qishloq xo'jalik vazirligi Qirg'iziston o'zini bug'doy bilan 63%ga, shakar bilan 13%ga, o'simlik moyi bilan 22% ta'minlashini, bunday sharoitda narx navoni nazorat qilish mamlakatda oziq-ovqat krizisini keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Qirg'iziston Qishloq xo'jalik vaziri To'ragul Bekovning aytishicha, narx navo 50% arzon bo'lgan paytda ham qirg'izistonliklar belgilangan me'yorlarda ovqatlana olmaganlar va baholarning ko'tarilishi bilan qashshoqlar soni yanada ko'payadi.
Bizda mana non deb qarasak, minimal norma bo'yicha 89 kg yetishi kerak. fizyologik norma bilan 115 kg.
Masalan, nonni olib ko'raylik. Minimal ko'rsatkich bo'yicha yiliga har bir odam 89 kilo, fiziologik me'yor asosida 115 kilo non yeyishi kerak. Biroq statistikaga ko'ra, har bir qirg'izistonlik bir yilda 188 kilo non iste'mol qilar ekan. Go'sht me'yor bo'yicha 61 kilo yeyilishi lozim. Ammo statistika har bir qirg'izistonlik yiliga 38 kilodan go'sht iste'mol qilishini ko'rsatyapti. Bu esa odamlarimizning qashshoqligi ko'rsatkichidir, deydi vazir. Bunday sharoitda Qirg'iziston hukumati 2007 yil tajribasini yana qo'llamoqchi. 2007 yilda un narxi 50 dollarga yaqinlab qolgan, mamlakat qimmatchilik girdobida qolgan edi. O'shanda bosh vazir lavozimida ishlagan Almazbek Atambayev davlat zaxirasidagi unning ma'lum qismi 1 million odamga bepul tarqatilishi haqida ko'rsatma bergan edi. Shundan so'ng bozorlarda oziq-ovqat mahsulotlari narxi keskin tushib ketgandi. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati 123 mingdan ortiq oilaga davlat hisobidan bekorga 50 kilogramdan un tarqatilishi haqida qaror qabul qildi. Ayni paytda Bishkekdagi non ishlab chiqaruvchi korxonalar 23 fevraldan boshlab o'z mahsulotlari narxini bir necha so'mga ko'tarishlarini bildirdilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari mundarijasini yana bir bor eslatib o'taman. Muammar Qaddafi mamlakatning ayrim hududlaridagi nazoratni yo'qota boshladi. Yaponiya o'zbek maktablari uchun qariyb 800 ming dollar ajratadigan bo'ldi. Rossiyada hibsga olingan o'zbekistonlik qochqin Dilmurod Salimov ozodlikka chiqarildi. Gretsiyada namoyishchilar bilan politsiya o'rtasida to'qnashuv yuzaga chiqdi. O'zbekiston Turkmanistonga erkin savdo rejimini o'rnatishni taklif etdi. Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizni xalqaro hayotning muhim yangiliklari tafsilotiga burmoqchiman. Xabaringiz bor, qariyb bir oydan ko'proq davomida, hatto undan ko'proq vaqt davomida arab ko'chalarida uzoq yillardan beri mustabidlik hokimiyatini o'rnatgan diktatorlarga qarshi, demak, xalq isyoni davom etmoqda va domino effekti asosida, demak, bir mamlakatdan ikkinchi mamlakat hududlariga yoyilib bormoqda. Shu kunlarda xalqaro hamjamiyat e'tibori, demak, Liviyada Muammar Qaddafi mustabidligiga qarshi davom etayotgan namoyishlarga qadalgan. Liviyadagi aksil hukumat chiqishlari boshlanganiga bir haftadan oshdi va bugunga kelib namoyishlar butun mamlakat bo'ylab yoyilmoqda. Bosim ostida qolgan mamlakat yetakchisi Qaddafi seshanba kuni televideniye orqali qilgan chiqishida o'z tarafdorlarini isyonchilarga qarshi zarba berishga chaqirdi. Liviyadagi so'nggi jarayonlarni hamkasbim Farruh Yusufi kuzatmoqda. Farruh, demak, eng so'nggi yangiliklar bilan, ular tafsilotlari bilan tanishtiring, marhamat.
Rahmat. Demak, aksil hukumat namoyishlar butun Liviya bo'ylab yoyildi. Chorshanba kuni vujudga kelgan vaziyat Muammar Qaddafi rejimi qulash yoqasiga kelganidan ishoratdir demoqda. Aksar kuzatuvchilar seshanba kuni Qaddafi televideniye orqali qilgan jo'shqin nutq paytida o'z tarafdorlarini uyma-uy yurib Liviyani isyonchilardan tozalashga chaqirganiga qaramasdan mamlakatning aksar hududlari isyonchilar nazoratiga o'tgani xabar qilinyapti. Qaddafi rejimi shu paytgacha ko'chalardan nazorat o'rnatish urinishlari oqibatida kamida 300 kishi halok bo'lganini tan oldi. Biroq Italiya tashqi ishlar vazirligi chorshanba kuni Liviyadagi zo'ravonliklarda mingga yaqin odam qurbon bo'lganini ishonch bilan xabar qildi. Xorij matbuoti Qaddafi rejimi nazoratida qolayotgan hududlarga kira olgani yo'q, shu boisdan mamlakat g'arbidagi vaziyatga oid aniq ma'lumotlarning olish imkoni juda cheklangan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Qaddafiga sodiq kuchlar xorijdan yollangan jangarilar yordamida poytaxt Tripolining ba'zi hududlarini o'z nazoratida ushlab turibdi. Biroq Qaddafi rejimidan yuz o'girgan Liviyaning BNTdagi elchisi muavini Ibrohim Dabashiga ko'ra, Qaddafi armiyadagi o'ziga sodiq bo'lgan kuchlarni oyoqqa turg'azib, neftga boy bo'lgan Liviya g'arbidagi isyonchilarga qarshi safarbar qilishga muvaffaq bo'lgan. Dabashi seshanba kuni BMTda qilgan chiqishida, Nyu-Yorkda qilgan chiqishida Qaddafining nutqi uning nochor ahvolda qolgani va o'z tarafdorlarini, norozilarni qatlom qilishga chaqirayotganidan dalolat beradi deya ogohlantirdi.
Certainly the people have no arms. And I think the genocide
xalqning qo'lida qurol yo'q va menimcha Liviyada genotsid boshlanganiga shubha qilmasa bo'ladi. Menimcha Qaddafining bayonoti o'z tarafdorlariga qaratilgan va Liviya xalqini genotsid qilishga chaqiruvchi yashirin ishorat bo'ldi, dedi Dabashi. Qurina internet nashrining xabar qilishicha, chorshanba kuni Liviya armiyasi poytaxt 80 kilometr g'arbroqda joylashgan Sabratah shaharchasiga ko'p sonli qo'shinni tashlagan. Bu shaharchada norozilar xavfsizlik kuchlariga tegishli idoralarning aksarini vayron qildi. Ayni paytda xalqaro jurnalistlar Liviya sharqidan yuborayotgan xabarlar namoyishchilarning mamlakat sharqini to'la nazorat qilayotganlari haqidagi iddaolarini tasdiqlamoqda. Keyingi 24 soat ichida Liviya sharqiga kira boshlagan muxbirlar bu hududlarda Qaddafiga sodiq bo'lgan politsiya yoki armiya kuchlaridan darak yo'qligini aytishmoqda. Biroq Liviya ichki ishlar vaziri Abdul Fattoh Yunus seshanba kuni iste'foga ketishini e'lon qilib, harbiylarni isyonchilar tomoniga o'tishga chaqirganidan keyin armiya ichida parokandalik kuzatilmoqda. Benghazi shahridan gapirgan Yunus armiya aksil hukumat namoyishchilarini qo'llab-quvvatlayotganini bayon qildi. Chorshanbaga o'tar kechasi esa Tobruk shahrida namoyishchilar armiyadagi parokandalik tufayli isyonchilarga qarshi kuchlar ortga chekinganini bayram qildi. Reuters agentligi muxbiri chorshanba kuni Tobruk shahrida hamon armiya formasini kiygan, lekin o'zlarini Qaddafiga ortiq sodiq deb hisoblamaydigan armiya zobitlari bilan gaplashdi. Bu harbiylar ham Liviya sharqi Qaddafi rejimi nazoratidan chiqqanini tasdiqlashdi. BMT Xavfsizlik kengashining joriy raisi braziliyalik diplomat Maria Viotti Liviya sharqida namoyishchilarga qarshi qo'shinlar va havo kuchlari safarbar qilgan Qaddafini qoraladi.
The members of the Security Council expressed grave concern.
Xavfsizlik kengashi a'zolari Liviyadagi vaziyat xususida chuqur tashvish bildiradi. Ular zo'ravonlik va tinch fuqarolarga qarshi kuch qo'llanganini qoralab, yuzlab fuqarolarning halok bo'lganidan chuqur ta'assuf bildirdi. Ular zo'ravonliklarga darhol chek qo'yilishi va aholining qonuniy talablari, jumladan milliy muloqot orqali bajarilishi borasida choralar ko'rilishiga chaqirdi, dedi BMT Xavfsizlik kengashi raisi. Biroq Xavfsizlik kengashining seshanba kuni yopiq ishlar ortida o'tgan majlisida Qaddafi rejimiga qarshi bevosita choralar ko'rish borasida biror qaror qabul qilinmadi. Qaddafi tarafdorlarining saflari siyraklashishda davom etmoqda. Liviya yetakchisining o'g'li Saif al-Islom Qaddafining yaqin savdoshlaridan biri. Liviya hukumatida yuqori amalga ega bo'lgan mulozimning iste'foga chiqqani buning yana bir tasdig'i bo'ldi. U Qaddafi rejimidan yuz o'girgan diplomatlar va hukumat rasmiylarining navbatdagisidir.
Rahmat Farrux, demak, Tunisda Ben Ali, Misrda Husni Muborakdan so'ng Liviyaning 41 yillik mustabid, demak, hukmdori Muammar Qaddafi ham hokimiyatni tark etadimi, yo'qmi? Bu, demak, tugun yechimini yaqin kunlar ko'rsatsa kerak. Har qalay, hozircha liviyalik aksil hukumat namoyishlari shashtidan qaytay demayotir. Bu voqealarni ozodlik bilan kuzatishda davom etamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'lqinlaridan avval erkin mikrofon sizning mikrofoningizga 23 fevral kuni ham O'zbekiston ichkarisi qolaversa xorijdagi o'zbekistonliklardan ozodlikning hozirgina hamkasbim aytib o'tgan telefon raqamlariga tinimsiz qo'ng'iroqlar bo'ldi, SMS xabarlar yetib keldi. Ana shulardan ayrimlariga telefon qilib ular bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Demak, qo'ng'iroq qila olmaganlarimizga navbatda, demak, qo'ng'iroq qilamiz. Ular, demak, bizdan o'pkalamasliklari bo'lishlari lozim. Zotan o'sha bizga qo'ng'iroq qilib o'z raqamini telefon xotirasida qoldirganlarga biz albatta qo'ng'iroq qilishimizni bot-bot takrorlaymiz. Demak, bugun O'zbekistondan telefon qilganlardan ayrimlari bilan suhbatda bo'ldik va ular odatdagidek o'sha oyni etak bilan yopib bo'lmaydi deganlaridek O'zbekistonning u yoki bu viloyatlaridagi voqelik manzarasini tasvirlab berishga, uning turli, demak, chekkalarini, turli ko'rinishlarini tasvirlab berishga harakat qildilar. Bozorlardagi bosti-bostilar kuchayib ketdi deya xabar berdi Ozodlikka Namangandan sim qoqqan yigitlardan biri. Gapni chiroq yo'qligidan boshlagan bu yigit yillardan beri xalqning doimiy noroziligiga qaramay O'zbekiston viloyatlarida ayni holda qolayotgan elektr ta'minotidagi keskin uzilishlar navbatchi shikoyatga aylangani bois o'zini kichik tadbirkor, aniqrog'i savdogar ekanini aytdi va so'ngra, demak, suhbatimiz aynan O'zbekiston bozorlari, xususan Namangan bozorlaridagi vaziyat atrofida davom etdi.
Nima gap endi Uchqo'rg'onda? Bozorlarda nima gap?
Tekshir, bozorlarda ham tekshir.
Nimani tekshiradi? O'sha soliqchilarmi?
Ha, o'sha soliqchilar.
Vali Xitoy moli mumkin emas, to'g'rimi?
Shunaqa. O'zi Xitoy tovar bilan shug'ullanamiz-da bizdan.
Qayerdan olasizlar endi uni?
Qorasuvdan olib o'tishardi oldin. O'sha ayollar, xotinlar olib o'tiberardi, hozir o'tkazmayapti ekan, o'sha Toshkentdan olib kelamiz.
Qog'oz beradimi Toshkentdan olgan? Qaysi bozordan olasizlar?
Yo'q. Abu Sahidan olamiz, qog'oz bermaydi, hech qanaqa qog'oz bermaydi.
Keyin soliqchiga nima deb ko'rsatasiz, qayerdan olding molni desam?
Murosa qilamizda, yo'lini qilib pulini berib.
Nechta joyga pul to'laysizlar bitta savdo qilganlaringiz uchun? Bu soliqchiga to'lasanglar, bozor qo'miga to'lasanglar, yana kimga, melisaga to'laysizlar, to'g'rimi?
Shunaqa.
Shundan bir nasibaga yarasha keyin bir narsa qoladimi?
Qoladi, qolishi kerak, lekin bir marta bosishganda o'pirib chiqib ketishadi hammasi. Masalan, bosganda do'kon bitta bozorga kelsa, hammasi do'konni bosmaydi-da. Aylangan ikkita uchta do'konni kerakligini bosadi, shuna qilib davom etaveradi yil oxirigacha.
Manga tegmadi-ku deb o'tiraveradi-da boshqalar.
Ha, shunaqa. Sekin-sekin oraya vaqt o'tkazib, hafta, bir hafta, ikki haftaning ichida bitta-bittadan do'konni bosib chiqib ketaveradi nariga yilgacha.
Hali do'koni bosilgan odam keyin nima bo'ladi? Kasotga o'chiraydimi yo bir amallab yana davom ettiraveram?
Shunaqa xohlasa bekitib qo'yadi. Bo'lmasam shu musodara bo'lgan narsani yana o'sha musodara bo'lgan joydan o'zim narxiga sotib oladi-da, yana iloji yo'q ishlayveradi. Endi sinf chiqib, umuman bozordan chiqib ketganlar ham bor.
Shu bosti-bostilar tez bo'lyaptimi?
Ha, bosti-bosti ko'p bo'lyapti. Hozir Toshkentda ham bo'ladi degan eshitdim-ku. Bizda o'sha oldingidan farqi bor.
Nima farq?
Bunchalik emasida oldin. Tekshir ko'p bo'ladi, to'xtatdim.
Ozodlik to'lqinlarida 23 fevral kuni erkin mikrofonga bo'lgan qo'ng'iroqlar asosida hozirlangan suhbatlardan bir shingili edi, aziz tinglovchi. Demak, 23 fevral kuni suhbatlashgan o'zbekistonliklarimiz mamlakat hayotining turli sohalari, turli xil muammolar haqida o'z fikrlarini bildirdilar. Bu fikr mulohazalar bilan dasturimizning Toshkent vaqti bilan kechki soat 9:00 boshlanadigan qismida tanishishingiz mumkin va tafsil tanishishingiz mumkin. Hozir esa diqqatingizni dasturimizning birinchi qismida tilga olganim O'sh TV telekompaniyasi egasi Xalil Xudoyberdiyev bilan suhbatning to'liq, demak, parchasi bilan davom ettiraman. 2010-yil 9-iyuldan beri qayerdaligi noma'lum qilayotgan Xalil Xudoyberdiyev 23 fevral kuni Ozodlikka telefon qilib, o'z telekanali boshiga tushgan ko'rguliklar haqida hikoya qilib berdi. Xalil Xudoyberdiyev bilan muxbirimiz Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Nafaqat O'shdagi, balki mintaqadagi birinchi xususiy telestansiyalardan biri bo'lgan O'sh TV'ning egasi Xalil Xudoyberdiyev bilan qariyb 1.5 soat gaplashdik. Gapni albatta so'nggi muloqotimiz. Xudoyberdiyev 9-iyul kuni xavfsizlik xizmati binosidan chiqqanidan so'ng o'tkazilgan savol-javob paytida vaziyatdan kelib chiqib, u aytolmagan gaplardan boshladik. 1.5 soatlik suhbat davomida ko'p masalalar, xususan qirg'iz rasmiylari O'sh TV'ga qo'yib kelayotgan ayblovlar masalasi ham tilga olindi. O'rni kelganida suhbatning o'sha boshqa jihatlarini ham eshittirishga qo'yamiz. Hozir esa O'sh TV'ni shahar hokimi qanday tortib olgani to'g'risidagi Xudoyberdiyevning aytganlarini eshiting. Iyun voqealaridan so'ng o'sha oyning 3-10 kunligida Xudoyberdiyev Bishkekka davolanishga ketadi.
Boy Bishkekda yotsam 2 kunmi bo'ldi. Qatnashmadi. Zvonov bo'lib qoldi. Dilmurod, men zvonov qildim.
demasiz bu yerda. Xayrulloga telefon qildim, Xayrullo aytib oldi. В общем, мэр мне передал это, что я твоего отца хоть где откопаю и посажу, деген деп. Айрлону кокутуп ташнады. Менге яна телефон кылышты, кимлардыр? Аша ошлилер. Что собирает на твоего сына завели дело, его посадят. Мен шантаж ики томандан кеткен.
Хайрулла, сиз оглыйсыз ва сиз билан бирге оша оштовда ишлейди.
А, бирге ишлейди.
Хоп.
Шу билан экен мен главврачка кирип айттым, ашнака иш болуп экен, мен ошко бармасам болмайт дедим. Вот деп жооп бердим, мен тезде кийиндим, ашу вакыт эле аэропортка келип, ошко келдим. Келишимге менге телефон кылышып, сизди мэр өзүнүн үйүнө саат 19:00 чакырат.
Бу кайсы числода болуяпты?
1-жимы, 2-жимы июлдарда да.
Хоп.
Жоки 29-30 июнь.
Июнь ахыры, июльны башыда, декюмлардан бирыда, демек, сізні ош шахар мэрі Мелис Мырзакматов саат 19-ге үйге тайклиф кылды.
Мен оғылым Хайрулла билан бардык. Үйе ашалыгы Фрунзенский базардан өткенізден кеген чап колда әлі Шахрух ресторан. Паркетчі бар екен ашат. Барсек, автоматлар билан куралланган балалар күтүп алды граждан көрдүк. Шундан кийин мэрге мен айттым, бул каната иш, мана мени оглум шантаж кылыпты экен, что вот меня там хотите посадить. Про сына говорите, что его хотите посадить. Что это такое? Вот я перед вами.
Йок, халлака, мана кирдилер, а? Сиз этирозларыңызды билдиришни башлагунча ур. Нимага чакырганини айттыми? Ўзи умуман илгари ҳам борганмисиз уни уйига? Бориб турармидингиз?
Йўқ, биринчи марта бордим.
Биринчи марта боришингиз, мана кирдингиз, у нимага чакиргани тўғриси нима деди?
Кириб айтдим-да, входу айтдим-да, манака-манака гап бўляпти экан, мана мени омамоқчи экансиз, ўғлим, омамоқчи экансиз. Нима гап бу?
Аҳа.
Мана мен келдим. Биздан нима керак сизларга? Mana meni qo'lim dedi. Narushnikingiz bo'lsa hozir mana iling dedi.
Xo'p.
Yo'q aka, biz mana shunaqa telekompaniyani ishga solmoqchi. Xo'sh, buning uchun nima qilish kerak? Siz menga 51% ni o'tkazib bersiz.
Mirzakmatov aytayapti.
Ha? Shuna dedi, mana Xayrulloy ham bor edi.
Xo'p.
Siz bo'ldi, lekin men aytdim, mana shuni, mana shu bilan biz qutulamizmi? Dedim. Oling oladi qoningizni. Shunday gap bo'ldi.
Xo'p.
Nima qilishim kerak? Ashu bilan tek qo'yaslarmi bizni dedi. Meni oilam tek bo'ladimi dedi. Men o'zim tinch bo'laman desam, avvol bo'ladi. Bo'p, ertaga mana meni pomoshnigim bor. Shu bilan nimaga borasizlar? Notariusga borasizlar, yustitsiyaga borasizlar. Mashularda, ну, yetta avtomatiklari turibdi uyida haligi bolalar.
Gap hallaka, gap.
Men nimani aytmoqchiman?
Yo, to'xtang. Gap 51 процентни Мирзакматовни сотиб олиши ҳақида кетяптими ёки текинга олиши ҳақида кетяптими?
Мен сизга ҳозир давомини айтаман.
Айтинг.
Шу эртага нотариусга борасизлар, бошқа бўлади, бўпти. Лекин у киши айтди, мана мен 51%ини олгандан кейин бу жойни бошқа ерга кўчирамиз. Мен сизга олиб бориб кўрсатаман, юринг-юринг, битта зўр здание бор. Бўпти деб бордик, татанга бордик, шулқанга.
O'sh ipak kombinati oldidagi Tatan savdo kompleksi Melis Mirzakmatovga tegishli ekanligini har bir o'shlikdan eshitish mumkin.
Bu yerda bitta bir zaniyatni ko'rsatdi, amanovmanni qabul etdi. Men bir chekka kelib, men aytdim, bu men telekompaniyani yo'q yerdan yaratganman. 20 yildan beri butun oilam mehnat qiladi. Ashatda 30 odam bor ishlaydi. Ashlarda hammasini bosh bo'lib yo'q yerdan yaratilgan narsada. Ne bu pul turadi dedim. Shuning uchun avval gaplashaylik. Puli qanaqa bo'ladi? Nima bo'ladi? Ikkamiz xom cho't qilib, bunday hisoblasak 1.5 million dollarga chiqdi. Manaqa, manaqa daxvati, manaqa imkoniyati, manaqa. Ha, bo'pti. Chiqqandan keyin u rozi bo'ldi 1.5 dedi. Degan. Bo'pti. To'g'ri hisob. Lekin dedi, hozirgi sizning положеңизге qaraganimda dedi, 400 mingga baholayman.
Telekompaniyaning umumiy qiymatini 400 ming dollarga baholaymiz dedi.
Ha, baholayman dedi. Biz ilojimiz yo'q, hatto avtomatchilar o'tiribdi. Nima deyishni ham bilmaymiz. Majbur bo'lasiz, xo'p. Xo'sh dedim. Ну, давайте деньги дер. Desam, у меня таких денег нет. Ну, а сколько дадите, десам? А если я на это помощник яйца, мухтар деген жигит. Бар апчат, 20 минутте апчат. Уям, бетте окен, он попалан жерден апкелді. 20 минут олып колымге беріп, мана деді пулы. Қоянны деді, сайлаудан кен оласты. Сайлаблар 11 октябрден. Шу?
Енді қарайын, халаке. 400 минге озыча бахалаген боса. 51%-ni olmoqchi bo'layotgan bo'lsa, 51%-i boring 200 ming bo'ladi. Ha? 200 ming bo'ladi. Shu 204 ming bermoqchimi?
Endi dalcha slushay.
Xo'p.
Undan keyin endi hozirroq men komanda beraman. Meriyadan zapotchi meri ili vitsmeri sizga qog'oz keladi dedi. Начат работу телекомпании. Деген. Вот, инекин, ильтимас, ишти, юргиз берин. Студия турупту да, 10-11 июньден ишлеме япты.
Угу.
20-23 күн ишлеме япты. Чыкаттач. А шынды ине, ше айтки, мэр, ажната, юргиз асты. Оғаз, берамыз, сиемкелар, лилар, ишаняны, башлар.
Сіз халиде 20 мин доллар пулны алып, чөнтезге салдыз мы?
Сіз, нима, ашата ташап койе, инекин, сіздіме болады.
Demek oldingiz, soldingiz. Olishga majbur bo'ldingiz.
Ha, majbur bo'lganman olishga.
Xo'p.
Shu bilan lekin ettasiga notarialni оформление degandek bo'ldi, yozdi, qamasi. Endi u kishi aytdi, bo'ldi, sizlarga hech qanaqa pretenziya bo'lmaydi, dedi. Sot, tam prokuraturami yoki boshqami hech qanaqa uglovni dela, a bo'pti dedik.
Notariusda kimi nomiga rasmiylashtirildi o'sha 51%?
Я мне сізге оны чей немасын жөнет барым. Сканированный копия.
Йо, битта фамилия айтып койсез болды. Мирзакматовты номы гамы, яки башкасы гамы?
Йок, Папанлик бір Кошбаев деген киши номы гамы.
Кейн нема болды?
Шу, оформит кылын дейттасыге, да? Шу билан, мэриядан коғас келді, машинака ішті башлейлер, асвишет кілейлерді. А бопты дейдік, негім? Аболлар хаммасы хар каяда шаҳарда у чекасда бу чекасда кимдир кетип қолган уже почти 20-20 кун ўтиб кетди у қонли воқеалардан. Шундан кейин биттадан ашу уйлари яқин ким кела оладиган болларни телефонда чақирди. Бу орада 2 ўғлим ҳам биттаси инженерлик қилиб турди, биттаси операторлик қилиб турди. Шу билан ишни бошлади. Kuniga 2 soatdan efir beradigan bo'ldik. Soat aytaylik 5dan 7gacha, 5dan 8gacha bitta выпуск новостей bo'ladigan bo'ldi. Ashna qilib, biz 3 kun 4 kunda ishni boshlab nima qilib qo'yganimizdan keyin yana ana shu siz aytgan 9-chi iyun kuni keldi.
9-chi iyul kuni ertalab Xudoyberdiyev kasalxonaga borganida unga bir to'da qirg'iz yigitlar hujum qilgan. O'sha kuni O'shtovda tintuv o'tkazilgan. Keyin Xalil Xudoyberdiyev Milliy xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasiga olib borilgan edi. Boshqarmaga olib borganlar uni so'roq qilishga ulgurmagan. Bishkekdan qandaydir yuqori lavozimli amaldor kelib qolgani uchun Xudoyberdiyevni boshqarmaga olib kelgan 2 zobit unga ko'chaga chiqib turing degan. Ko'chada u O'shtov bosh muharriri Shavkat Umarovni ko'radi. Ma'lum bo'lishicha, u ham SMBga chaqirtirilgan ekan.
Men Shavkat bilan turganimizda men telefon qildim. Bizni olib kelgan bolalarga bittasini ati Tinibek Bariyev starshilikni, bittasini ati Zamir bo'lsa kerak. Asha Zamir starshilik bo'lsa kerak. Shu bolaga men telefon qildim. Mana qa komendantski chas kelyapti. Biz ketishimiz kerak. Desam, bo'pti sizlar ketaveringlar. Ertaga chaqiram. Bo'pti dedi. Keyin Shavkatbek bu yoqqa ketdi. Men Adirga chiqib ketdim. Kechqurun lekin bizga endi xabar keldi. Ashunaqa bu sizni zadirjaniye, lekin mana banditskiy napadeniye na bolnitsa, оказывается, всё было спланировано, чтобы, ну, сделать так, чтобы вас не стало. То есть уже мэр bilan gaplashgan ekan kimdir. Birda aytdikki, men o'zi sotib oldim kompaniya meniki-ga xabar yetdi. Endi biz
bu xabarni yetkizgan odam siz ishonadigan odam.
Ha, men ishonaman.
Mhm.
Bu odam endi siz tezda shahardan ketmasangiz bo'lmaydi.
Mhm.
Ketganda sizlarni не то, что здоровью урон, жизни опасность угрожает.
U o'zbek odammi, qirg'iz odammi xabar bergan odam?
Qirg'iz odam.
Xo'p.
Bu lekin ketmasanglar bo'lmaydi. Bir yerda
can sağlaması meseleler. Yetiştirsiz ya indirince yaman bolak. Mecbur bulduk. Daha bunda yollarla Bişke'de bir ay tırdık. Bişke'de bir metre köşeye çıkıp koyuyordum. Uca arkamda adam işgalliğini bilip kaldım. Boştan cön açıştı. Kapasam diye. Onu bile onayan bulup kaldık. Mecbur bulduk. Boştan emek için Rusya'ya geçtik. Rusya'dan emek için çizdik.
Ha hop. Hop. Karen. Bir de saval.
Üstlaştı bizi. Novosibirsk'te, Yekaterinburg'da izlaştı, Moskva'da izlaştı, Kazan'da izlaştı. Havar yetip durdu. Bana polançılar geldi, hadi ıslarını sürüştür yaptı. Hayırlı ular. Kim? Lekin aşı atları, başkaları bildik ki ular ne karındaşımız, ne bir dost, brodarımız ne. Umumun yot adamlar. Aşında biz düşündük, şu bizim arkamızda yani izlaştık. Aşında mecbur bulduk.
Bishkekda orqangizdan odam tushganini o'zingiz bildingiz. Rossiyani bir necha shaharlarida sizga yetib borgan informatsiyaga qaraganda sizni va oilangizni qandaydir noma'lum shaxslar izlabdi. O'sha izlaganlar kimni buyurtmasini bajargan bo'lishi mumkin?
Endi ular aytgan yo'q kimni buyurtmasini bajarayotgan.
Yo'q, izlaganlar, izlagan odamlar bilan.
Mana naqada qanday? Вы знаете меня, я по фактам говорю. То, что видел и то, что знаю.
Хоп. Вот, полагаю... Бумаса, масаланы башкача койма. Хоп. Карен, сізге оштан, агар чыкып кетмасэн, хайотын хафастыда, айлэйны хайоты хафастыда, деген информацияна айтшыда. Оша информатор, оша хаф кимдан экенлэгіна айткэнмі?
А, Мелис Мырзакматовтан кеткен.
Демек, Мелис Мырзакматовтан сізге шынака хаф бар экен. Мелис Мырзакматов сізі хайатызге тажауыз кілішіге сіз ишангансыз, а? Ишангансыз.
Ишанганымыз үшін қош дейді.
Шу ишаныш үшін сізді қанака асаслар барады?
Шу информация барады, кейін мана көчеде криминалдар үші апты, криминалдан кейін СНБ үші апты. Бір күнде болды да, ікте вақия, бірден екен. Хатя, ондан бұрынан болды, ікке үште ерді мені, Угроза болды, башка болды, өлімден анашы оқат үшті бізге. Енді, бұл вақия бір күнде ішіде бір криминал бандитлер мені үшашып алды. Енен кейін, СНБ-ні немесіге ап кетті мені, управление. Кіте анашы факт бір күнде бұғанлығы үшін, некен мен хам ойлап қалдым да, бұл, видимо, нам угрожает очень большая опасность. Не, подтверждение болды. Еттәсіге біз кеткенімізден кейін, Bir soatdan keyinla grajdanski forma kiyingan odamlar mahallamizni bosibdi, qo'shnilarda dopros qildi, qo'shnilardan obyasnitelniylar olibdi, qani bular oilasi bilan yo'q, top berishasan debdi. Undan keyin bir hafta ikki hafta tinmasdan qatnashibdi, kelib qani ular keldimi, ketmadimi, qayerda ular ko'p izlashdi. Oxiri lekin bizni eski uyimiz bor edi haligi alibosdi. Uyatga borishibdi. Yerda qudalarimiz uyiga kirib, ularni do'q qo'posa qilibdi. Qudalarimiz ketib qopdi, yana ular ham qochibdi. Mashnaqa ishlar bo'ldi-da.
Tamam. Shu o'rinda suhbatimiz tugadi deb o'ylagan edim. Lekin Xalil Xudoyberdiyev yana bir gapni aytdi.
Bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Biz ozgina o'zimizga kelganimizdan keyin men Mirzakmatovga telefon qildim. Qilibdan keyin bir ikki telefon qilsam, endi Совещаниядан башка ядан дежурностиге айтып койдым.
Кечирас, ташкарыдан телефон кылыябыз, Кыргызстандан ташкарыдан.
Ага.
Качанги гап бу?
А где-то бир ай чыгып калды, бир ярым ай.
Хоп.
Даже икки ай болса керек.
Хоп.
Уже бияка келгенимизден.
Угу.
Мен телефон кылып, омолден эки өзү телефон кылып калды. Мен айттым, карызды качан төлөйсүз? Карызыңыз барбы? Кегенден кийин, эми биз баланыка ситуацияда алиге 1,5 миллион болуш керек болса керек. Аши 1,5 миллиондан 50%-ын төлөң дедим. Десем биз унака гаплашмадык. Жок, убакытта башка вазият, азыр башка вазият. Төлөң деп. Мусулманчылыкта да бар. 3 мартта карызны сурамаса, күнөх карыз берген адамда калат. Төлөйсүңбү, төлөмөйсүңбү? Менге ана шу бир адам эс чыкты. Мен счётумду берей, болупту алдым деди. Азыр сап боюнча жете 1%ге ээ болуп телекомпанияны команда өткілер. Бұ арады әнеке азыны гәп тарчық кетіп, үкіші айтты, біз сізді Аляскада бұ сөзден тапамыз. Яғни...
Сізге тақдит кілді мі?
Аляскада бұ сөзден тапамыз. Яғни, бұл да... Не, арада сөй
biraz üzülüp kaldı. Hemen böyle 2-3, 5-6 mesela telefon kılıp cezunilerge ettim. Özü olmadı. Şu bilen alaka yok. Başka gaplar.
O'shtevening shu kunlarda g'arb mamlakatlaridan biridan boshpana topgan egasi Xalil Xudoyberdiyev bilan suhbatni tingladingiz. Suhbat davomida paydo bo'lgan savollarni o'sh shahar meri Melis Mirzaahmatovga berishning buguncha iloji bo'lmadi. Demak, bu mavzu yana ozodlik to'lqinlarida davom etadi. Hozircha jonli efirdagi muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni hali yangi suhbatlar bilan tanishuv kutmoqda. Demak, ozodlik to'lqinlarini tark etmang.